Campus FM presenta Nobli Filhsib. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Inselmilkom u nilqakom għal puntata oħra mis-sensiela Nobli fil-ħsieb. Illum ser nittrattaw ir-rebbieħa tal-Premju Nobel għal-Letteratura Ġermaniżi. U miegħi fl-istudio għandi l-Sur Alfred Scalpello, illi huwa għallim u lecturer fil-lingwa Ġermaniża fl-Università ta' Malta. Sur Scalpello, nilqak fil-programm Nobli fil-ħsieb.
Nsellim lek Ruben. Illum neħu gost nerġa' narak.
Iva, wara tant żmien u fil-fatt qed iġib li nostalġija.
Kont nagħlmek fis-sekondarja.
Eżattament, qed iġib li nostalġija ta' dawk il-lezzjonijiet tal-Ġermaniż. U ħrad naħseb l-ewwel darba li smajt f'dawn il-kittieba. Heinrich Böll mod speċjali niftakret tgħidilna għallow level tgħidilna isma' dana mhux qed jippretendu minnkom kitbiet ta' Heinrich Böll, ma qed jippretendu minnkom kitbiet bi grammatika tajba niftakrek tgħidilna.
Ma importanti li taqra l-awturi tajbin x'inkella ma tkunx saf tikteb.
Eżattament.
Tajjeb.
Ħanibdew b'Gunter Grass. Gunter Grass ħanajdu jekk ħanibdew mill-aħħar.
Ekku. Iktar wieħed qribna, qrib fiż-żmien jiġifieri, I mean li rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura, għax kif taf inti mill-1901 kien hemm 104 kittieba li nataw il-Premju Nobel għal-Letteratura, ġifieri in ġenerali mhux qed ngħidu Ġermaniżi biss. Imma fosthom kien hemm kittieba akbar Ġermaniżi bħal dan, bħal Gunter Grass. Naturalment kien kittieb, kien drammaturgu, u interessanti wkoll li kien skultur, naturalment iżjed magħruf bħala kittieb. L-iżjed rumanz famuż tiegħu bil-Ġermaniski jismu Blech Trommel, internazzjonalment magħruf bħala Di Tindram, jew it-Tambourlin tal-Landa, test li kitbu fil-1959 u 20 sena wara kif taf inti inti wkoll tħobb il-films u mitla tal-arti u tal-films, kien sar famuż dan il-ktieb permezz tal-film dwaru mid-direttur famuż tal-film Volker Schlöndorff. Sentejn wara mbagħad ħareġ ktieb ieħor jismu Katz und Maus bil-Ġermaniż jew Attus u Ġurdin u fil-1963 kiteb rumanz jismu Hundejare jew Snin tal-Klib. Dawn it-tlieta jiffurmaw lekk imsejħa triloġija ta' Danziga, għaxu kif taf inti Gunter Grass kien minn hemmhekk.
Illum il-ġurat hija parti mill-Polonja.
Eżatt, illum hija Gdansk fil-Polonja. Ir-rumanzi jittrattaw in-nażiżmu u l-esperjenzi tal-gwerer mill-perspettiva tiegħu għax kif taf inti huwa twielet fil-1927 Hitler tala fil-poter fil-33, ġifieri ta' 6 snin. Meta kellu 6 snin ral Hitler fil-poter u ral l-armata Ġermaniża tinvadi lill-pajjiżu Danziga ġifieri u ovvjament dawn l-avvenimenti jissemmew spiss fl-istejjer u fir-rumanzi tiegħu. Interessanti li missieru Willy kien protestant fil-waqt li ommu Helen kienet kattolika ta' nisel Pollak u nifsu trabba bħala nisrani u huma kienu jgħixu ġew appartament li miegħu kellu ħanut tal-ħxejjex. Għad attenda l-iskola sekondarja ta' Danziga, Danziga kif għatlek tider kważi fir-rumanzi kollha tiegħu, u meta kiber inkiteb bħala suldat volontier. Issa se nikkwota silta mid-djarju tiegħu, għandu ktieb jismu mid-djarju tal-bebbuxu, u jgħid aktar biex naħrab mill-eluq tad-dar tal-ġenituri tiegħi milli għax kont konvint mill-militar. U f'Novembru tal-1944 inkiteb fil-Waffen SS li kien grupp mażul ta' soldati ta' Hitler u fuq dan kif taf ma nafx jekk segwix il-xena letterarja internazzjonali għamet kontroversja sħiħa fil-Ġermanja billi Gunter Grass qatt ma kien qal dejjem kien ħeba dan il-moment tal-ħajja tiegħu u ddeċida li jiżvela da' sigriet. Wara ħafna snin, jiġifieri kemm sentejn ilu, fl-2006, huwa jintroduċi l-ktieb ġdid tiegħu. Dan fil-fatt wieħed mill-aħħar kotba li kiteb jismu Beimhoyten der Zwiebel, jiġifieri bl-Ingliż Peeling the Onion, jew jien nqaxxar il-basal, tajt biex għandux jaqsam il-basal mal-letteratura.
Somma l-letteratura kollox jista' jkollux jaqsam fis-sens.
Illi għall-grass il-basal huwa s-simbolu tal-memorja. Għax hu qed jipprova f'dan il-ktieb bħal ma titqaxxar basla waħda wara l-oħra sakemm tasal għall-qalba tagħha, qed jipprova jiftakar jmur blura t-tfulija kollha tiegħu u l-ħajja kollha li għex. Insomma dan qajjem sensazzjoni sħiħa fil-Ġermanja għaliex sa dak iż-żmien grass kulħadd kien jqisu
bħala
awtorità morali, antinazista. U kienu jgħidu l Flakhelfer, il-kelma Flakhelfer bil-Ġermanist fisser xaħat illi. Eżatt, illi jġor il-bandiera fis-sens simboliku ġifiri tfisser illi inti ma tagħtix kontribut sinifikanti fil-gwerra, ma tmux tiġġieled u tispara jew tkun f'xi elit trup, fil-fatt kien f'elit trup ta' Hitler. Imma ħafna kienu jaħsbu li kien Flakhelfer. Interessanti mbagħad wara li grass innifsu għallhom isma' jiena mhux Flakhelfer kont, jiena kont iżjedta ġewwa u kont fil-grupp Mażul ta' Suldati ta' Hitler, forsi mhux għax kien konvint minn Hitler, nassumi jiena, imma għaliex ta' żagħżugħ li hu ma tafx inti tagħmel.
Kollok ċertu ideali taqbel magħhom.
Kollok ċertu ideali ma tafx inti. Tlett jiem wara il-magazin ta' f'influenti Spiegel, wieħed mill-iktar magazins importanti, ippubblika tlett dokumenti li sabuhom anti l-Forzi Armati Amerikani li taf kif imbagħad kienu daħlu fil-Ġermanja biex kif tajt isalvaw min-Nażiżmu. U daw kienu jikkorraboraw dak li kienet jgħid, ġifieri dak li kienet jgħid veru. U qamet tista' tofsor kontroversja kbira u minn favur u minn kontra u xaru każa u x'mhux xaru każa. Sa ridu jneħħu l-ċittadinanza onorarja ta' Gdańsk, ġifieri. Imma insomma fl-aħħar mill-aħħar il-valur ta' grass ġifieri ħareġ u fil-fatt in-nies iddefendew hu.
Jiena seb diffiċli tiġġudika bniedem f'ambitu ta' gwerra.
Eżattament, kif jgħid tu stess jgħid dak iż-żmien kont qed naħseb illi qed nagħmel xi ħaġa erojka favur pajjiżi, ġifieri bħal tista' tobsor u ħafna kun għadek żagħżugħ hemm 17-il sena kemm kellu 18. U fil-fatt li komplax u mbagħad daħal fit-taqsima tat-tankers, safa ferut waqt il-ġlied, intbagħat ħabs Amerikan għall-priġunieri tal-gwerra, ġifieri, ma mbagħad donnu qisu intebaħ illi kien hemm xi ħaġa marka sewda fil-ħajja tiegħu u rid tibiddel kompletament u fl-1946 ħadem f'Minjiera tallem is-sena ta' Benney u beda jistudja l-iskultura u l-grafika fl-Universitajiet ta' Düsseldorf. Donnu bħal rid jinsa hekk, donnu rid jinsa.
Rid jinsa l-passat gwerrier tiegħu ħanejdu.
Eżattament. Fil-fatt it-tindram jekk nerġgħu marru ftit lura għall-romanz tindram. Jitratta, ma nafx inti rajtu dan il-romanz ma
nafx inti rajtu.
Però importanti li taqraw, għaliex dan huwa romanz li għamel epoka fi żmienu, tifhem? U jirrakkonta l-istorja tal-protagonista Oscar Mazzaret, da jkun nanu. U ta' tliet snin ommu ittieħ tamborlin tal-Landa li għad it-titlu lill-romanz. U jiddeċiedi dan ta' tliet snin illi ma jikbirx iżjed. Fil-fatt interessanti intu taqra ktieb li mill-bidu ta' ktieb sal-aħħar ta' ktieb kull ma jitwal dan 1 inch minn 4 feet 1 għal 4 feet 2. Ovvjament huwa kollox simboliku, dana l-Oscar Mazzaret jissimbolizza s-sens ta' ħtija u l-bżonn ta' espjazzjoni tal-Ġermaniżi u l-Ġermanja għal dak kollu li jagħmlu fil-gwerra. Insomma, dan Oscar mbagħad jgħaddi minn ħafna kif tajt problemi f'ħajtu. Fl-aħħar tal-ktieb biex ma qogħdux ngħidu kollox inkella ndumu għandna bżonn programm sieħ fuq u biss. fl-axħar jiġi akkużat illi qatel soru, fil-fatt interessanti li ju nnifsu jgħid lill-ħabib tiegħu imur għand il-pulizija jiddenunċjah tal-li qatel din is-soru, u għad jgħid ukoll li fi żmien kien kellu grazzja magħha din qabel daħlet soru, insomma, ma dikha privata. U jibatuh fi sptar tal-mar tal-moħħ u hemmhekk jiddeċidi li jibda jikteb l-autobiografija tiegħu ta' 30 sena ġifieri. U permezz tek Gunter Grass jieħu l-okkażjoni biex jikteb l-autobiografija tal-Ġermaniż u l-Ġermanja fi żmien il-gwerra b'dan is-sens kbir ta' ħtija u b'sens kbir ta' aspjazzjoni. Interessanti, I mean, fil-fatt kompli għambat fil-kitbit l-oħra kollha anke f'dal aħħar wieħed.
Nagħdu issa għal Heinrich Böll.
Sowa.
Qed immorru lura.
Ekku.
Fil-fatt dan rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1972.
Ekku, bil-ktib tiegħu famuż Group and Build Mid Damage, ġifieri Portrait of a Lady. Interessanti li għal kemm semmih Portrait of a Lady, u inti forsi kif ngħidu bl-Ingliż you don't judge a book by the cover, ġifieri taħseb li ħa tara xi storja ta' xi mara li fil-fatt hemm hija l-istorja ta' armla, ċertu għadha jisimha Leni Pfeiffer. Però l-iskop ta' Heinrich Böll ma kienx dak imma kien illi jikteb attakk aħrax kritiku tal-Ġermanja wara illi spiċċat il-gwerra. Tifhem għal min taf wara li spiċċat il-gwerra l-Ġermaniżi bdew ikollhom l-ewwel rikkezzi wara li sofrew tant ġifieri u l-ġuħ u ma kellhomx fejn joqogħdu, eċċetera. Imma mbagħad beda jiġri li għalkemm kienu an affluent society, u kif ngħidu bl-Ingliż, il-valuri tagħhom kienu qegħdin jispiċċaw. U dan għamox buxej, u f'dan il-ktieb insibu fil-fatt l-iskop ewlieni tiegħu kien analiżi kritika tal-passat u żmien abbundanti ta' wara l-gwerra, dan qed nikkwota xi jgħidu stess dwar il-ktieb.
Inti tqajt miegħu personali l-Heinrich.
Iva, interessanti dina għaliex jiena bejn l-1983 u 85 nirringrazzja il-bambin u illi tani it-talent tal-lingwa u kont irbaħt scholarship u mort nistudja il-lingwa ġewwa il-Goethe Institute ta' Munich. Ovvjament konna nistudjaw ħafna letteratura. Għaliex il-kors kien speċjalizzat biex nitalmu kif nagħmu l-lingwa bħala foreign language apparti affarijiet oħra. U l-għalliema kienu jistidnuna fil-istitut l-awturi kontemporani. U dak iż-żmien ovvjament Heinrich Böll
kien
flaqwa tiegħu u niftakar qatt ma ninsa dik il-ġurnata li ltqajt miegħu personalment, ġifieri għaliex interessanti li kont rajt ix-xogħlijiet tiegħu ovvjament mhux kollox kont għandni qed nitgħallem u mhux awtur u qed mill-iktar awturi faċli biex taqra l-istess bħal Gunter Grass, ġifieri taf l-awturi Ġermaniżi għandhom bażi filosofika u mhumiex faċli biex taqrhom taqra 10 paġni u mbagħad
tittieħu daqsxejn break.
U trid tanalizza x'qed taqra. Imma kien impressjonani bħalma impressjonawni anki kittieba Maltin kbar hux bħall-Professur Oliver Friggieri. Jimpressjonaw kemm dawn in-nies huma intelligenti imma fl-istess ħin umli u nobbli fil-karattru tagħhom.
Fil-fatt il-programm tal ismu nobbli fil-ħsieb.
Eżatt, nobbli fil-ħsieb, eżattament, nobbli fil-ħsieb. Dawn huma awturi li sofrew f'ħajjithom. U pruvaw jgħaddu messaġġ nobli żgur. Ġifier forsi mhux dejjem jiftiehem, ħafna drabi għandsi jiftiehem falz, bħalma qabdu jattakkaw kif għatlek il-Gunter Grass għax kien fil-Danaw, fl-elit trup ta' Hitler, bħalma ħafna nies jattakkaw il-Ġermaniżi, sfortunatament tal-jom il-Ġermanja tfisser bis-Nażiżmu, ma jinsew li kien hemm awturi kbar bħal daw. U nies kbar li taw kontribut fil-medicina, u mhux qed ngħid daqshekk jiġifieri li m'għamlux ħażin, għax in-Nażiżmu hija xi ħaġa ħażina. Imma qed kif għatlek insomma, Heinrich Böll kien interessanti, kien laqatni l-fatt kemm kien ipejjeb, il-fatt miet ftit wara.
li ta' amakom.
Eżat, fitwara li xieġimat wara li ta' amana, kene pejje, pjett najli kujet fujħet u mid bil-kanċer tal-pulmun, ġifiri, għemini. Interessanti, pero jina impressionani kem bnidem ta' ċerta, tinsax kien, apparti li kien kittib, kien il-president tal-Pen, tal-Germania, ġifiri l-awturi kolla ġermanizi, u president internazzjonali tal-Pen, bnidem ta' dak il-kalibru, jiġi ġo l-istitut, jintafalek bil-edemmek, juqoti wieġeb il-mistoqsijiet ta' Tom Dick and Harry mill-pajjiżi kollha tad-dinja li konna aħna qed nistudjaw. U hekk u b'entużjażmu kbir jitkellem dwar ix-xogħlijiet tiegħu. U anke joħroġlok perspettivi li meta taqrahom inti ma tindunax bihom.
Naddu sal Hermann Hesse.
Sowa.
Għandi nifhem li inti għamilx traduzzjoni tal-romanz ta' Hermann Hesse.
Meta nmorru fuq Hermann Hesse, naturalment qed immorru ħafna żjed.
Qed immorru eżattament sena wara li spiċċat il-gwerra meta rebaħ il-premju Nobel.
Hermann Hesse huwa awtur li fil-fatt għadu jinqara sal-lum, ġifieri, inti semmejt traduzzjoni illi għamilt jiena ta' wieħed mill-rumanzi famużi tiegħu jismu Narcissus u Goldmund, dana bħalissa hija tant il-Klabb Kotba Maltin, ilu ftit hemmhekk issa għand is-Sur Paolo Mizzu li qed jipprova jagħmel minn kollox biex jippubblikali dan il-ktieb, imma kif taf inti dawn it-tip ta' kotba.
Mhux dejjem bil-forsi jkunu jolqtu numru ta' nies fis-suq li jaħx. Programmi bħal tiegħek għalhekk isiru biex dak li jkun jitħajjar iktar jaqra dawn ir-rumanzi.
Lil xi ħadd forsi jinnaf joffri sponsorship biex dan il-ktieb li fih ħafna affarijiet verament importanti għaż minn tal-lum, fih ħafna valuri għax hija storja interessanti bejn Narcissus u Goldmund li huma l-protagonisti, għallim u student. Illi jisibu lil xulxin f'xulxin, ġifiri, għajmin, wieħed jispiċċa għallim u jinduna illi l-għażla li jkun għamel tkun żbaljata, l-ieħor jispiċċa jagħmel xi ħaġa oħra u jinduna li l-għażla li jkun għamel f'ħajtu wkoll tkun żbaljata, u hemm ukoll il-ġlieda bejn il-materjal u l-ispiritwali. Hemm ħafna valuri li sfortunatament illum qed jispiċċaw għax qegħdin ngħixu kif taf inti f'dinja fejn. Lebda valur ma jeżisti.
Dinja postmodern ħanajdu għak
il-li. Forsi d-droga, s-sess, il-xorb, zejjed, dawk huma l-valuri, il-valuri tal-lum.
Xi ħaġa fuq ħajtu?
Ekku, mela Hermann Hesse twilet fl-1877 fil-Belżajra ta' Kalf ġewwa ir-Reġjun ta' Baden-Württemberg u mit fl-1962. Beda jaħdem f'ħanut tal-kotba, hemmhekk kien l-ewwel Malta għamal kotba fl-ibliet ta' Tubingen u Basel u ta' 13 sena kien ġa daħħala f'rasu li jisir poeta wara li kien qara poezija ta' poeta famus Hölderlin kien jisima l-lej. Kien tifel xi ftit jew isim qareb kif jgħidu stess fl-autobiografija tiegħu, ommu daħlitu f'iskola speċjali biex hemm ikun jista' jħejji ruħu biex jgħaddim l-eżamijiet ewlenin biex ikun jista' jkompli l-istudji tiegħu. Hemmhekk iltaqa' ma' ħafna għalliema taħira kbira li kellhom impatt kbir fuq ħajtu, infatti kif diġà qatlek wieħed mir-romanzi tiegħu il-protagonista huwa għalliem u kiteb dram bl-isem tal-lejl tal-Miniet, imma insomma u mhux magħruf l-iktar għad-drammi imma għar-romanzi. U sena wara interessanti dan għaliex marbut mas-silta li minn hawn ftit ieħor forsi naqra mill-traduzzjoni tar-rumanz Narcissus u Goldmund, Hermann Hesse nifsu sab ruħu flimkien ma' 36 studenti ieħor fis-seminarju ta' Maulbronn, wieħed mill-iktar seminarji famużi fil-Medjuwevu. U dwar din l-esperjenza kiteb numru kbir ta' rumanzi. Fostom anki jinkludu ħafna drabi ħarba minn seminarju li tur il-ġlida ġewwinija li kellu bej dak illi tassew xtaq isiru dak li l-oħrajn ridu jagħmlu minnu. Interessanti illi fl-autobiografija nsibu din il-kitba li darba ħalla lill-ommu u jek taqra din tifmu sew lil-Herman Hess, jgħidilha ma qed inħossni għajjien, m'għandi appetit nagħmel xejn, m'iniex marit, iżda qed inħoss xorta ta' djufija mhux tas-soltu li qed taħkimni. Saqajja nħossom dejjem kiskin silġ, x'rasi tuġani kuljum, nixtieq nitlaq, nixtieq nitlaq ma nafx fejn semmur. Beda jinqata' leħ waħdu u l-kriżi kompli tikber u missieru ħarġu mill-iskola. Mbagħad insomma minn hemmhekk bdiet il-kuntatt li kellu ma l-awturi, għax beda jaqra ħafna, beda jagħmel speċi ta' self-education, ara awturi bħal Goethe, Romantiċi, Dickens, Stern, Swift, Fielding, Cervantes, Grimmelshausen, Ibsen, Zola biex insemmu xi ftit, u kollha b'xi mod jew ieħor influenza u mbagħad mitlu missieru. Kienet daqqa ta' ħarta kbira għaliex ma' missieru kellu relazzjoni tajba ħafna. Minħabba li martu t-tieni ben tiegħu mardulu serjament ukoll, kellu jqatta' ħafna żmien l-Iżvizzera.
Fil-fatt hemmhekk fejn miet ukoll.
Hemmhekk miet fil-fatt. U kellu ċittadinanza Svizzera għaliex kif taf inti ħafna mill-awturi Ġermaniżi kif tela' Hitler fil-poter ġew il-kelma Ġermaniża intartet jiġifieri. Kellhom it-timbru li x-xogħli tagħhom ma jistgħux
jiġu
pubblikati jew murija minħabba li kienu jitkellmu fuq valuri bħal mhum għall-paċi u kontra l-gwerra. Allura daw kien jiġu entart.
Fil-fatt interessanti l-ktieb Siddharta tiegħu.
Ekku, ekku.
Jieħdok fl-Orjent, il-Budda, eċetera.
Eżattament, għaliex ovvjament Herman Hess meta kompli tiżviluppa ħajtu ġi fil-inkuntatt mal-Orjent u mal-Buddiżmu, ma' reliġjonijiet differenti u fil-kotba li kif semmejtu f'oħrajn, ġifieri għandek dan din it-taħlita ta' kulturi, taf kien anka fil-famuż Flower Generation, il-Hippie Generation dak iż-żmien u kollox jaqgħod ma' kollox f'dak ir-rigward ġifieri. Sitħarta naħseb wieħed mir-romanzi l-iktar li jinqraw, I mean.
Fil-fatt niftakar ukoll kien fis-sillabu tagħna tas-systems of knowledge.
Iva. Qed imorru. Tal-filosofija
minn żmien. Tal-filosofija wkoll minn żmien. Sur skalpellu ngħaddu daqsxejn għall-traduzzjoni li għamilt inti u li nispera li minn dak li jisimgħu is-semmija jitħajru ikomplu jaqraw iktar lil-Herman Hesse.
Jirna xxilu l-publikatur, Sur Paolo Mizzini, mnaw nsellimlu, nirringrazzjah tal-għajnuna, provajtini biex jippublika il-ktib. Dan Ruben jina ktibtu meta kelli 17 sena, ta'.
Il-traduzzjoni jila li saret minn.
Kif qed tara u d-dimi hawnhekk għandi il-karti sfaru biż-żmien ġifieri u minn dakinhar ili biex insib publikatur. Issa li jonqos forsi.
So kif jgħidu min jistenna jitenna.
Jew jitenna, insomma, ma nafx hu. Waħda minnhom. Nisperaw li nitennew u forsi jkun hemm xi ħadd qed jisma' u jgħid ta' min ninvestu ftit flus xi ħaġa tajba bħalma ninvestu ħafna flus f'affarijiet iżjed. Eħe, qabel naqra forsi nagħtu daqsxejn kuntest li l-parti li se naqra mit-tieni kapitlu huwa l-ewwel laqa li jkollhom iż-żewġ protagonisti Narcis u Goldman biex nissemmija forsi li mhumiex mitla jkunu jafu x'għed qed naqra. Mela, ftit jiem wara ġara li fil-kunvent li min jaf kemm kien ra u ċuħ jiġu jmorru, tfaċċa wiċċ ġdid u dan il-wiċċ ġdid ma kienx fost dawk li ħadd ma kien jagħti każhom u li kienu jintnesew maż-żmien. Kien daqsxejn ta' tfajjel li missieru kien ilu jgħid li jrid jiġi jitgħallem fl-iskola tal-kunvent. Fl-aħħar, jum fost l-oħrajn tar-rebbija, ġabu biex jidaħlu jitgħallem f'din l-iskola. Rabtu żwiemel tagħhom taħt is-siġra tal-qastan u ltaqgħu mal-purtinar li kien ġew wasal dejn il-bieb biex jilqaħħhom. It-tfajjel ħares il-fuq lejn il-frijaj ħiemda u era tas-siġra. Sissa għattadni ma rajt siġra bħal din għal u s-sokta, siġra rari u sabiħa ħafna. Nixtieq li kont naf bli ma jisem isibuha. Il-missier, raġel imdaħħal fi żmien, wiċċu marradi u mħasseb, ma tax każ tal-kliem ta' Ibnu Ċkejken, iżda l-Purtinar li kien ġaħa grazzja ma' dan it-tifel, malajr qallu l-isem tas-siġra. It-tfajjel radlu ħajr biħlewa kbira, ħadlu bidu u qallu jisimni Goldmund li bil-Ġermanis fisser ħalq tad-deb. U ser nibda niġi l-iskola hawn. Il-Purtinar tbissem u għadda li tfajjelu lill-missieru minn qalb il-bibin tal-kunvent. Sama waslu ħdejn taraġġ wiesa tal-ġebel. Goldmund daħal fil-kunvent mingħajr ebda biża', għax kien iħoss li hawnhekk kien ġaltaqa' ma' żewġ esseri, is-siġra u l-Purtinar li magħhom seta' jagħmel ħbib malajr. Il-patri li kien imexxi l-iskola laqgħhom u fil-għaxija fit-tard iltaqgħu wkoll mal-Pirjol innifsu. Il-kavallir fis-servizz tal-Imperatur ippreżentalu l-Ibnu Goldmund u huma qalulu li seta' joqgħod għal ftit żmien fid-dverna. Iżdu qalhom li seta' joqgħod bis-lejl wieħed għaliex l-għada kellu jmur lura. Wieħed miżwiemel li kienu waslhom il-kunvent ħallih bħala qotja lill-kunvent u l-patrijiet laqgħuh bil-fer. Il-kavallir tkellem mal-patrijiet b'mod irpużat u bieret, iżda kemm il-mexxej tal-iskola kif ukoll il-Pirjol ħarsu lejn it-tfajjel kwiet u tar-rispett Goldmund. Dan it-tfajjel żbejjaħ u mrobbi tajjeb kien laqathom mill-ewwel. L-għada bi ftit soba raw lill-missieru jirkeb iż-żiemel u jmur lura. U kienu tassew ferħanin li kienu ser iżommu magħhom lill-Ibnu, lil Goldmund ħaduh biex jiltaqa' mal-allima tiegħu u tawh sodda fid-dormitorju tal-iskola. Fil-waqt li sellem lill-missieru f'għajnejh, wieħed seta' jaqra sens ta' biżgħu ta' rispett. Baqa' bil-wifqa iħares lejn sejjer sejjer lura sakemm kemm iż-żiemel kif ukoll ir-rikkieb kienu għebu taħt l-arkata dejqa li kien hemm fil-ħajt tal-bitħa ta' barra bejn il-mitħna u l-matmura. Meta dar kienet għadha tidherdema fuq ix-xar twil lewn id-deb tajnejh, imma l-Purtinar li kien baqa' hemm jistennih, tabtablu tnejn fuq spallejh u qallu Milord Żgħir, beda biex ifarġu, issewwiċ qalbek minn is-sam il-biċċa l-bira ta' tfal li jiġu hawn hekk jibdew, meta jħallu lill-omhom u lill-missierhom jew lill-qrabathom, imissa tara malajr li hawnhekk tkun tista' tgħix ferħan daqs kull post ieħor. Niżik ħajr hija l-Purtinar qallu tfajjel, imma jien la għandi jom u lanqas qraba għandi biss lill-missieri. Tibżax, hawnhekk se ssib ħafna tfal ma' minn tilab u nies li se jgħallmuk ħafna ħwejjeġ sbieħ. Se tibda saħansitra tieħu sehem fi sport li qatt ma labt qabel u titgħallem tagħmel elf ħaġa oħra. Issa tara ma ddumx u meta jkollok bżonn ta' xi ħaġa ejja ttawalli. Goldmund tbissem u qallu niżik ħajr mill-ġdid għażi Purtinar ħija u issa tħabib tassew. Għax ma toħodniex dejn iż-żiemel li wassal nisaw. Nixtieq insellimlu u nara jekk ukoll hux ferħan li ser jgħix hawn.
Sur Alfred Scarpello, nirringrazzjak ħafna.
Għadkom kemm smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Preżentazzjoni Ruben Gawċi.